Vispareizāk, visefektīvāk tiesu veicināt var tad, ja pats tiesas augstākais līderis uzņemas vadību pār to, kā teiksim, viņš var veicināt lietas izskatīšanu normālā gaitā, ātrākā gaitā, efektīvā gaitā. Protams, es varētu teikt, ka varbūt ir jāmaina pilnībā procesa likums, varētu izstrādāt pilnībā jaunu, jāaicina starptautiskā eksperti, jā, bet nekas neattaisno to, ka arī ar šodienas likumiem tiesu var skatīt nu, citā varbūt tempā, un mēs bieži redzam, ka atšķiras tiesneši, kā vienas lietas izskata un kā citas lietas izskata. Tas tomēr atšķiras.